Joo, hyvää iltaa, hyvät ihmiset. Kuuntelette epäajanmukaisia totuuksia. Meitä on täällä vanhaa karttia paikalla ja vähän nuorempaakin. No toivottavasti tässä hiukan muistutukseksi, ketä olemme täällä.
Ilmeisesti minä lukenu vanhaa karttia, eli Mikko Lahtinen. Täällä taas pienen tauon jälkeen paikalla. Kiitoksia, kun saan olla paikalla.
Ja mä oon Sonja Lampinen. Aiemmin oon osallistunut näihin epäajanmukaisiin lähinnä teknikkona ja sitä nytkin tässä pääosin puuhailen, mutta varmaan osallistun myös keskusteluun.
Joo, no se onkin hyvä. Ja mä olen vanhaan tapaan tavanilainen ja koitan tässä jotenkin niin kuin ohjailla tätä hommaa jonnekin suuntaan. Tämän kerran aihe lähti eräästä tekstipätkästä, joka mä lähetin Mikolle, ja Mikko sanoi, että tuosta pitää ehdottomasti tehdä radiojuttu. Mikäpä siitä, tehdäänpä siitä sitten. Ja tämä alkoi myöskin resonoida tuohon edelliseen totuusradioon ja sen teemoihin, joten ajattelin, että jatketaanpas tässä niin kuin tätä kevään ohjelmien keitosta. Niin, että otamme ensin yhden tekstikatkelman, jonka Sonja lukee, ja sitten kerron sen jälkeen, että mistä tämä on kotoisin.
Yes. Kysymys itsensä tiedostamisesta ja arvottamisesta. Perimmäisen kokonaisuuden malli, maailmanmalli, johon perustuvat kaikki taiteelliset kuvat. Tämä maailmanmalli muotoutuu uudelleen vuosisatojen, mutta radikaalisti vuosituhansien kuluessa. Avaruuden ja ajan representaatiot, joihin tämä malli perustuu, sen merkitysten ja arvojen muutokset ja asteet. Sen maailman intellektuaalinen viihtyisyys, jota ajatus on asuttanut tuhansia vuosia. Kansanperinteen symboleista on tuhansia vuosia hioutunut järjestelmä, jossa symbolit kuvaavat perimmäisen kokonaisuuden mallia. Niissä on ihmiskunnan suuri kokemus. Virallisen kulttuurin symboleissa on vain ihmiskunnan pienen osan erityiskokemus. Sitä paitsi tämä osa on aika ajoin kiinnostunut sen stabiiliudesta. Näille pienille malleille, jotka on luotu pienen ja erityisen kokemuksen pohjalta, on luonteenomaista spesifi pragmaattisuus, utilitaarisuus. Ne kuuluvat ihmisen praktisesti virittyneeseen toimintaan. Niissä käytäntö todella määrää tietoisuutta. Siksi niitä leimaavat tahallinen salaaminen, valeet, kaikenlaiset illuusiot, yksinkertaiset ja mekaaniset kaavat, yksimerkityksiset ja yksipuoliset arvottamiset, yksiulotteisuus ja loogisuus, suoraviivainen loogisuus. Se on kaikkein vähimmin kiinnostunut kaiken kattavan kokonaisuuden totuudesta. Tämä totuus ei ole käytännöllinen, vaan täysin pyyteetön. Se ei jakaudu osien ajallisiin kohtaloihin. Suurta kokemusta kiinnostaa suurten aikakausien vaihtuminen, suuri muotoutuminen ja ikuisuuden muuttumattomuus. Pientä kokemusta puolestaan kiinnostavat muutokset aikakausien sisällä, pieni muotoutuminen ja ajallinen, suhteellinen stabiilius. Pieni kokemus rakentuu tahallisen unohtamisen ja tahallisen vajavuuden varaan. Suuressa kokemuksessa maailma ei lankea yhteen itsensä kanssa, ei ole sitä mitä on, ei sulkeudu eikä ole loppuun ammennettu. Siinä muistilla ei ole rajoja. Muisti, joka ulottuu materian ihmistä edeltäviin syvyyksiin ja epäorgaaniseen elämään, maailmojen ja atomien elämään. Ja yksittäisen ihmisen historia alkaa tälle muistille paljon ennen hänen tietoisuutensa, hänen tietoisen minänsä heräämistä. Missä kulttuurin muodoissa ja sfääreissä tämä suuri kokemus materiaalistuu, suuri muisti, jota käytäntö ei rajoita? Tragedian, Shakespeare, virallisen kulttuurin tasolla. Juuret ulottuvat kansan suuren kokemuksen epävirallisiin symboleihin. Kieli, kielen elämän julkistamattomat skeemat, naurukulttuurin symbolit. Maailman perusta, jota virallinen tietoisuus ei ole muokannut eikä rationalisoinut. Pitää kyetä tavoittamaan olemassaolon, koko olemassaolon aito ääni. Tämä olemassaolo on enemmän kuin inhimillinen, sen yksi osa. Kokonaisuuden ääni, ei minkään sen osanottajan ääni. Yliyksilöllisen ruumiin muisti. Tämän ristiriitaisen olemassaolon muistia eivät voi ilmaista yksimerkitykselliset käsitteet ja yksinkertaiset klassiset kuvat. Sen seikkoperäinen kritiikki, miten folkloristit tutkivat tätä kokemusta. kokonaisuuden logiikan kääntäminen osan logiikan kielelle ja niin edelleen. Tämä suuri muisti ei ole menneisyyden muistamista abstraktin ajan merkityksessä. Aika on siinä suhteellista. Se, mikä palaa ikuisesti takaisin, eikä samalla palaa. Aika ei ole tässä linja, vaan ruumiin kiertokulun mutkikas muoto. Nietzsche tavoitti paluun aspektin, mutta tulkitsi sen abstraktisti ja mekaanisesti. Mutta samanaikaisesti avoimuus ja ehtymättömyys, sen muistaminen, mikä ei lankea yhteen itsensä kanssa. Pieni kokemus, joka on käytännöllisesti merkityksellinen ja tarpeellinen, pyrkii tappamaan ja esineistämään kaiken. Suuri kokemus tekee kaikesta elävää. Näkee kaikessa ehtymättömyyden ja vapauden, ihmeen ja ilmoituksen. Pienessä kokemuksessa on yksi tiedostaja ja kaikki muu tiedon objektina. Yksi vapaa subjekti ja kaikki muu kuolleita esineitä. Yksi elävä ja avoin ja kaikki muu kuollutta ja sulkeutunutta. Yksi puhuu ja kaikki muut vaikenevat vastaamatta. Suuressa kokemuksessa kaikki on elävää, kaikki puhuvat. Tämä kokemus on syvältä ja olennaisesti dialoginen. Maailman ajatus minusta ajattelevana pikemmin kuin minä objektina subjektien maailmassa. Filosofiassa, etenkin vuosisadan alun filosofiassa, tämä kaikki on rationalisoitu ja irrotettu kansan symbolien tuhansien vuosien järjestelmästä. Kaikki tämä esitetään omana kokemuksena, ei läpivalottavana tulkintana ihmiskunnan monituhatvuotiselle kokemukselle, joka on materialisoitunut epävirallisten symbolien järjestelmissä. Kreikkalaisella ajattelulla, filosofialla ja tieteellä ei ollut termejä, joilla on vieras kanta, vailla merkitystä yhteisessä kielessä, ja sanoja, joilla on vieras ja tiedostamaton etymologia. Tästä tosiasiasta johtuvat päätelmät ovat erittäin tärkeitä. Termissä, jopa siinä, mikä ei ole vierasta kieltä, merkitykset stabiloituvat. Metaforiset voimat heikkenevät, menetetään monimielisyys ja leikki merkityksillä. Termin rajoittunut yksiäänisyys. Tahallisen unohtamisen rooli kuvan rakentumisessa. Taistelu muistin kanssa. Suuri muisti käsittää ja arvottaa kuoleman erityisellä tavalla. Tämä muisti antaa mahdollisuuden sivuuttaa minut itseni, minun aikakauteni ajassa. Itsensä polttaminen ja oman minän universalisaatio. Kaikki toistumattoman originelli, uutta luova, peloton, syntyy kuvassa nimenomaan tämän muistin ansiosta. Muisti ei köyhdytä kuvaa, vaan kuva elää uutta elämää ajassa. Sen merkitys rikastuu ja uudistuu alin omaa maailman kehityksen konteksteissa, mutta ahnaan käytännöllisyyden ja ahtaan kiinnostuksen osuus heikkenee.
Joo, kiitos. Se oli nyt Suomen ensi esitys sitten tästä katkelmasta ääneen. Tämä katkelma on Mihail Bahtinin muistikirjasta, joka on päivätty lokakuu 1943. Sikäli mielenkiintoista, että oli toinen maailmansota tai venäläisittäin suuri isänmaallinen sota silloin käynnissä ja paljon muutakin. Mihail kirjoitti tämän muistiin. Nyt taustaksi voi sanoa sen verran, että kun olen hiukan askarrellut tämän Mihail Bahtinin tuotannon kanssa ja suomentanut pariakin kirjaa, niin mulla tuli siinä yhteydessä semmoinen vaikutelma, että hänellä on täällä jotain filosofiaa ja teoriaa taustalla, jota niissä kirjoissa ei ole suoraan sanottu. Ja sitten aloin niin kuin jäljittää kaikkea sitä materiaalia, mitä sitten hänen kuoleman jälkeen on arkistoista kaiveltu. Ja nyt siltä alkaa löytyä kaikkea tällaista kiinnostavaa aineistoa. Että nyt olemme siis varsinaisesti siinä filosofiassa, mitä Bahtin katsoi tekevänsä, koska hän ei katsonut olevansa filologi tai kirjallisuuden tutkija, vaan nimenomaan filosofi, ajattelija. Ja nyt me voitaisiin varmaan jatkaa siitä, että miten tämä niin kuin assosioi teillä erilaisia ajatuksia.
Aloittaako tämä vanha kaarti?
Joo, jos vaikka näin.
Joo, mä huomaan sun saatteestasi minulle, kun lähetit tämän tekstin joskus viime vuonna, että tämä on näköjään julkaistu ensimmäisen kerran vuonna 1992. Että sitten jo uuden Venäjän aikaan.
Joo,
tai se, melkein, Neuvostoliiton jälkeisenä aikana.
Joo, siis se muutti olennaisesti tämän kulttuurin, että joo. Ikään kuin Neuvostoliitto oli olemassa, niin venäläiset pihtasi entistäkin enemmän. Muutenkin niiden kanssa on vaikeita, mutta neuvostoaikaan oli mahdotonta saada mitään arkistoaineistoa. Mutta
virallinen kulttuuri. Joo,
siellä on todella virallinen kulttuuri. Joo,
mä tietysti ensin totean tästä Sonjan hienosti lukemasta passuksesta, muistiinpanosta, joka tietenkin muistiinpanona ei ole sitten ikään kuin sellaisenaan painoon tarkoitettu, vaan tutkijan omaan käyttöön, niin Bahtinin. Niin totean, että Tapani joskus tämän minulle tosiaan lähetti, tai mainitsi siitä ensin, ja minä kiinnostuin, ja sitten hän sen lähetti jo tämän oman suomennoksensa. Ja mä en todellakaan lähde tätä nyt heti tästä jotenkin esittämään tästä jotain niin kuin omaa käsitystä, niin se ehkä muodostuu tässä meidän keskustelun myötä vuorovaikutuksessa. Tuollahan puhuttiin tekstissäkin dialogista, niin meidän kolmen vuorovaikutuksessa. Mutta se, että tämähän on tavattoman tiheä muistiinpano, tässä on huomattava määrä erilaisia määreitä, käsitteitä ja tärkeitä ilmauksia. Tässä venisi varmastikin hyvin monta radio-ohjelmaa ja enemmänkin, jos me tätä ikään kuin tyhjentävämmin avaisimme ja täydellisesti kytkisimme tämän Bahtinin erilaisiin muihin kirjallisiin töihin ja niin edelleen. Mutta jos tällä yleisesti sanon, niin mun kiinnostukseni herätti tämä ajatus siitä, että se, mitä niin kuin tässä nimitetään viralliseksi, kulttuuriseksi tai pieneksi kokemukseksi, niin se itselleni näyttäytyy ensisijaisesti omien kiinnostusteni kohteena jonkunlaisena niin kuin hallitsevina kulloisinakin ajattelun tuntemisen, ymmärryksen, kokemisen tapoina, jotka kuitenkin sellaisina eivät ole mitenkään niin kuin oikeasti yleisiä, vaan ne on ehkä niitä pyritään yleistämään tämän virallisen kulttuurin puitteissa. Niissä on siis tiettyä suostuttelevaa hegemonista voimaa sen virallisuutensa myötä ja takia. Tämä mua kiinnosti. Mutta sitten kun vielä enemmän mua voisi sanoa kiinnostaa nyt tämä maailmanmalli, perimmäisen kokonaisuuden malli, suuri kokemus. Ja tähän liittyen yliyksilöllisen ruumiin muisti. Ja tällainen voisi sanoa, joku paljon syvempi, perustavampi, inhimillistäkin olemassaoloa määrittelevä asia. Ja jos vähän konkretisoin, miksi minua nykyään tällainen kiinnostaa, niin se ehkä nyt en tässä mene sen enempää siihen, mutta mä löydän tässä hyvin, tai olen löytävinä ainakin niin kuin samankaltaisuuksia, muun muassa Giacomo Leopardin, italialaisen yksinäisen nuoren oppineen, näkemyksistä 1800-luvun alusta, jolloin hän tekee valtavan verkostomaisen, monituhatsivuisen muistiinpanojensa kokoelman Gibaldone, jossa on hyvin tämän tyyppisiä ajatuksen kulkuja, että tämä vain vähän päälle 20-vuotias Nero Leopardi miettii. Tai toisaalta Leopardin ajattelun yksi keskeinen lähtökohta, myöskin italialainen, vaikka Italia silloin yhdistynyt ollutkaan, etelämpään Napolista kotoisin oleva Giovanni Battista Vico, siis Vico C:llä, Giovanni Battista Vico. Ja Vicon ennen muuta 1744 lopullisen muotossa saanut teos Scienza Nuova, La Scienza Nuova, uusi tiede, jossa hän tutkii, kuten Leopardikin, ja minusta nyt on vähän aavistusta, että myös Bahtin, voisi sanoa tällaista etymologioita ja kielen kääntämistä edeltänyttä ikään kuin alkulähtökohtaa, mikä näillä kaikilla kolmella, ja varsinkin Leopardilla ja Bahtinilla näyttää viittaava juuri tänne varhaiseen Kreikkaan. Onko se jonnekin, voisi sanoa vielä oraalisen kielen, niin kuin homeerisiin aikoihin, joka, niin kuin Leopardi sanoo, jossa kieli syntyy suoraan luonnosta, eikä ole vielä systeemi, kulttuuri, saati filosofinen järjestelmä, joka Leopardin mukaan enemmän tai vähemmän tämä ei ole tämä perusyksilöllisesti tulkita degeneraation merkkejä, mutta menemättä siihen, että onko se missä mielessä degeneraatiota, niin siis tässä on jotenkin just tämä kysymys siitä, että miten me tässä ihminen ylipäätänsä, niin kuin, mitä meidän ajattelu on, kun se on myös tätä Bahtinin esille tuomaa ruumiin kautta ja ruumiissa, ruumiillisena tapahtuvaa, mutta ei vain yksilö, vaan yliyksilön ruumiin muistin pohjalta tapahtuvaa ajattelua, ymmärtämistä, kokemusta ja muuta. Ja ajatteluahan ei pidä tässä ajatella nyt liian kapeasti. Mulla siis nousi tämän tyyppisiä kysymyksiä mieleen. Ja nyt tässä keskusteluaikana ja keskustelua varten mulla on noussut sitten tietysti paljon kysymyksiä, jotka on niin kuin enemmän kysymyksiä tämän tekstin, Bahtinin ja tämän ajattelun kontekstin paljon paremmin tuntevalle Tapanille ja Tapanin suuntaan ja meille kolmelle keskusteltavaksi, jotka sitten ehkä tässä voin ajanolon ottaa esille, kun sopivia tilaisuuksia tulee. Mutta tämä oli tämä mun niin kuin oma suhtautuminen. Tässä on jotain siis kiehtovaa ja hieman mystistäkin tässä Bahtinin tekstissä, joka ehkä vähän myös voi arveluttaa sen takia, että niin kuin Sonjan hienosti lukemasta tästä passuksesta tulee esille, niin jossa kyllä sitten tulee mieleen, että mystifioidaanko tässä asioita myös tavalla, jotka niin kuin ehkä ei niitä avaa, vaan ainakaan Bahtinin lukijoille, ehkä hänelle itselleen, hän itse avasi sen kautta, mutta ei pelkästään ehkä avaa, vaan ehkä tulee mystifioidaanko tässä myös tätä ihmiskunnan suurta kokemusta. Vai mistä on kysymys? Tämä ei ole väite, tämä on aito kysymys. Mutta sitten tässä on myös todella kiinnostavaa kritiikkiä, joka kohteena on muun muassa nämä folkloristit, jotka pitää ymmärtää kaikki aika laajasti tieteilijöiksi, jotka pyrkivät tämän suuren kokemuksen palauttamaan tai kääntämään kapeasti sen pienen kokemuksen kielelle. Ja tämähän on tavattoman yleistä ja yleensä hyvin surullista tieteissä, että ne yritetään redusoida joku johonkin tuttuun ja turvalliseen. Oli se sitten joku taide, kirjailija, filosofia. Mutta tämmöisiä alkumietteitä minulla.
Joo, mulla oli kyllä ihan samoilla linjoilla ainakin toi, mitä sanoit tuosta, viittasit näihin hegemonia pyörittelyihin ja tuolle virallisen kulttuurin kautta. Ja, että miten siinä just, niin, että on olemassa ylipäänsä tällainen virallinen kulttuuri ja suuri kokemus ja pieni kokemus, joka on olemuksellisesti sitten jotenkin yksilökeskeisempi. Ja että siinä on tosi erilainen yksilökäsitys kuin tässä suuressa kokemuksessa. Ja että ehkä itseä just tässä eniten kiinnostaa nimenomaan tämä yksilön purkaminen ja tämä subjekti-objektipyörittely, jota tässä yhdessä kappaleessa Bahtin tekee väittäessään just näitä, että pienessä kokemuksessa on yksi tiedosta ja kaikki muu tiedon objektina ja niin edelleen. Ja sitten samaan aikaan musta tässä on kiinnostavaa jotenkin, että mikä on Bahtinin käsitys just historiasta tai et siitä, että miten sitä historiaa pitäisi lähteä tutkimaan, kun hän sanoo näin, että aika ei ole tässä linja, vaan ruumiin kiertokulun mutkikas muoto. Ja siitä tulee sitten puolestaan, just mihin Mikkokin viittasi, tämä yliyksilöllisen ruumiin muisti, niin mua kovasti kiinnostaa, että millaista roolia se ruumiillisuus tässä Bahtinin hommassa näyttelee ja miten siihen voisi oikein päästä käsiksi. Ja sitten vielä tuohon mystifiointihommaan, niin jo mullahan tämä teksti, muhun tämä vetosi niin kuin ihan satasella. Mä luin tätä silleen, että mä en ole pitkään aikaan innostunut mistään näin paljon. Ja että se niin kuin lauko tällaisia mulle just niin kuin oikein puhuttelevia sanamuotoja, kun avaruuden ja ajan representaatiot ja kaikki tällainen niin kuin jonkinlainen joku kosminen näkökulma siinä, niin, mutta se on tosi hyvä kysymys, että onko siinä jotain sellaista mystifiointia vai sitten ehkä mä näin sitä jotenkin sellaisena eksistentialistisena kulmana, mutta sitäkin voi olla ihan hyvä tutkailla.
Joo, siis Bahtinista kun puhutaan niin, ja Bahtinia luetaan, niin oikeastaan se kysymys on mulla itsellä aina, että mystifioidaanko tässä jotain, koska hän oli intuitiivisesti siis tavattoman lahjakas tyyppi. Hänellä on aivan huikeita intuitiivisia ajatuksia, joita hän ei aina onnistu muotoilemaan täysin ymmärrettävästi. Ja sitten kun niitä lähtee tarkemmin jäljittämään, että mitä tässä haetaan, niin siinä onkin tekemistä. Hän ei ole siis mikään yksiselitteisten käsitteiden laatija, mutta hän askartelee sellaisten kysymysten parissa, joita ei voi millään saadakaan yksiselitteisiin käsitteisiin. Sen takia juuri tuon kysymyksen pitääkin syntyä, jotta se asia itsessään säilyy siellä elävänä. Nyt tämä ruumiillisuus tuli nimenomaan siinä, että hän tuossa vaiheessa työskenteli tämän Rabelaisin tuotantoa käsittelevän kirjan parissa. Sen ensimmäinen versio, François Rabelais ja goottilainen romaani, jonka hän oli jättänyt väitöskirjatyönä tarkastettavaksi vuonna 1940, ja joka sitten vuonna 1946 hylättiin, ja sitä seurasi niin kuin pitkällinen prosessi, ja josta sitten vuonna 1965 tuli yksi julkaistu versio, niin kysymys ruumiillisuudesta tuli nimenomaan juuri sitä kautta. Tätä edelsi sitten tuo Dostojevski-työ, joka on sitten taas aivan toisen tyyppinen dialogi. Hän ajatteli nämä kaksi eri maailmaa jotenkin niin kuin toisiaan täydentäviksi ja yhteensopiviksi, mikä ei mulla itselleni aina niin kuin tunnu niinkään selvältä asialta, mutta jotenkin hän koki ne tällaisiksi, mutta kuitenkin niin kuin eri tavalla hän niitä työstää. Mutta tämä on nyt sikäli tärkeää, että silloin kun Bahtinia alettiin julkaista vieraalla kielellä hänen ollessaan vielä elossa, niin Bahtinia huvitti suunnattomasti se, mitä hänestä kirjoitellaan jossain länsimaissa jonain karnevalistina, joka lietsoo jotain vastakulttuuria ja näin edelleen. Että eihän mitään tuollaista tarkoittanut. Hän haki tässä niin huomattavasti pitempää kehityslinjaa. Ja nyt olennaista sen, että hän asettuu tässä niin kuin, sen ajan tieteellisen kulttuurin ulkopuolelle ja sen kanssa vastahankaan, koska siellä oli siis armoton yksiulotteinen tietoteoreettisuus ja rationaalisuus vallitsi tuon ajan tieteellisessä kulttuurissa. Ja se ei sopinut Bahtinille lainkaan. Hän hakeutui kaikkiin semmoisiin kysymyksiin, joissa piti mennä elämän omien ongelmien ääreen. Ja nyt sitä tässä selvästi haetaankin. Mikä on se tapa, jolla elämä itse jäsentyy ja puhuu? Ja sitten kun siellä huomaa näitä viitteitä, että Nietzsche keksi tämän paluun aspektin, niin siellä näkyy se keskustelu, johon oli kasvanut sisään Pietarissa 1900-luvun alussa, jossa Nietzsche oli jo käännetty venäjäksi. Ja hän itse osasi kyllä saksaksi sitä lukea. Mutta siinä haettiin selvästi jo toisenlaista näkökulmaa kuin se kapea, sanoisin, että Nietzschen tapauksessa hän lukee antiikkia kapeasti. Ja joskus tuntuu jopa siltä, että hän ei ole kovin hyvä antiikin tuntija, vaan hän on hyvä siirtämään jotain 1800-luvun kuviota antiikkiin. Ja tästä käytiin keskustelua. Ja sitten käy näin ihmeellisesti, että 30-luvulla, jolloin siis Neuvostoliitto romahtaa stalinistisesti sisäänpäin, ja meillä on taipumus ajatella, että siellä ei sitten enää ollut mitään intellektuaalista, niin François Rabelaisin tuotanto käännetään 1930-luvulla venäjäksi. Ja Mihail löytää sen siinä vaiheessa. Ja nyt siellä kun lukee Rabelaisin kirjaa, niin siellä on kun mielenkiintoista huomata juuri, että mistä näkökulmasta hän on mennyt sinne sisään. Ja siellä niin kuin tämä yliyksilöllinen ruumiin muisti ja siis tämän tyyppinen yliyksilöllinen jatkumo, niin se avautuu siellä hyvin jännällä tavalla. Siinä tulee kysymys siitä, että miten ihminen on sukuolento, eikä siis suinkaan vain yksilöolento, mitä me olemme niin taipuvaisia nykyään ajattelemaan, että olemme vapaita yksilöitä kaikki. Varhainen Kreikkahan ei tuntenut lainkaan yksilöllisyyttä. Tragedia on, siis klassinen kreikkalainen tragedia on meille oppitunti siitä, että miten vaikea tämä yksilön syntymä on ollut.
Tuossa kun mainitsit, että Mahtinen on varsin niin kuin intuitiivinen ajattelija ja sellaisena hyvin taitava ja lahjakas, niin miten siellä yksi syy varmaan tämän tekstinkin valossa on se, että kun hän ei halua kääntää tai palauttaa näitä ikään kuin ajatuksiansa, näkemyksiänsä jollekin tietylle olemassa olevalle tieteen tai muun ilmaisun kielelle, niin silloinhan tietysti ei voi turvautua siihen, että ikään kuin selittäisi sille, mihin kritiikkinsä kohdistuu, sen, mitä yrittää sanoa, vaan täytyy keksiä muita keinoja, ja silloinhan ei ole sellaista niin kuin valmista mahtinilaista kieliyhteisöä, jossa hän voisi yhteisellä kielellä jakaa ajatuksensa, vaan hän on tässä niin kuin selvästikin tietyllä tavalla tällainen solitaario, yksinäinen, joka yrittää sitten, meillähän ei voi olla täysin yksityistä kieltä, joo, meidän täytyy yrittää kommunikoida sitä, mutta jos emme haluta, että me palautetaan kaikki siihen, mistä hän kritisoi, että tapahtuu tähän pieneen ajatteluun, tai se, vaikka tähän niin ajan tieteeseen tai muuhun, niin silloinhan tämä haaste tulee huomattavan paljon niin kuin suuremmaksi, että miten sitten, ja nythän tässähän hän on muistivihkoista häntä itselleen, miten hän yrittää itsellensä tässä kuvata sitä, mitä hän tavoittelee, ilman että hänellä on siinä valmista kieltä, jolla sen sanoisi. Vastaavanlaisia, voisi sanoa uuden aloittajia, hän on niin kuin ajattelun historiassa aina silloin tällöin. Machiavelli oli tämmöinen Italiassa ja niin edelleen. Hän joutui käyttämään vanhaa kieltä, mutta tavoitteli jotain uutta, mutta ei ollut vielä kieliyhteisöä, jossa olisi voinut puhua siitä. Nythän me olemme tässä tavallaan nyt Mahtinin seuraajina, yritämme sitten tavoittaa hänen ajatustaan, mutta vaarana on koko ajan se, että me ikään kuin peittyy Mahtinin, voisi sanoa, uusi, mielenkiintoinen, joku erityinen sen kautta, että me liian äkkipäätä ja hätäisesti palautamme tai käännämme Mahtinen ajatukset jollekin meille tutulle kielelle. Tätä ei voi täysin välttää, jotta me voimme kommunikoida myös teidän arvosten kuulijoiden kanssa, mutta meidän pitää kuitenkin pyrkiä siihen, että me emme ole niin kuin liian hätäisiä tässä tulkinnassa, me vaan annamme niin kuin Mahtinin kokemuksen puhua. Ja tämä on todella vaativa tehtävä meillä tässä nyt.
Joo. Jos mä tähän kun välittömemmin sanon, niin tässä on esittänyt tässä numerosarjan 1188, joka tarkoittaa sitä, että kun on tätä niin sanottua Mahtin tutkimusta ja mahtinispia, niin käytän siihen työmäärästäni 1%. Sitten 11 käytän siihen, että mä luen siitä Mahtinin tekstiä sellaisena ja koitan olla siinä mahdollisimman tarkka ja mahdollisesti siihen menee joskus vähän enemmänkin. Ja sitten se 88% on se konteksti, jossa mä koitan saada tämän niin kuin instatu nascendi syntymänsä tilassa. Missä tilanteessa, mitä aineistoja vasten hän lukee tätä. Ja nyt on täysin hämmästyttävää se 1900-luvun alku, jossa siis siellä on niin kuin ollut tietynlainen käsitys kreikkalaisesta kulttuurista, ranskalaisesta kulttuurista renessanssin aikaan, mitä tapahtuu Venäjällä ja näin edelleen. Kaiken tämmöisen kaivaminen esiin on ollutkin melkoisen työmäärän takana. Sieltä paljastuu sitten jo jotain aivan muuta. Ja varmaan tuossa kohta tulee kysymyksiä niihin ajattelijoihin, joita on tässä taustalla, jotka avaa tätä kenttää. Mutta niin kuin siis todella tämä ajatuksen syntymän tila on se, mikä tässä pitää saada auki. Ja silloin emme puhu siitä, että onko tulkinta oikea tai väärä, vaan että se ylipäätään puhuu meille. Tätä yritän nyt tässä hakea. Ja nyt siellä on todellakin erilaisia eksistentiaalisia tekijöitä sitten koska Mihailla oli sitten myöskin oma ruumiillisen olemassaolon ongelma, koska hän oli jo niin kuin teini-ikään tultaessa saanut monipesäkkeisen Lou Madden ja tota, hänen tota, oma roomillinen olemassa oli vähän vaikeata välillä, ja joka johti lopulta jalan amputointiin, mutta toisaalta pelasti hänet kuolemalta keskitysleirissä. Tota, hänellä tämä roomillisuus oli näin eksistentiaalisena, hyvin läheinen kokemus, mutta vasta niin kuin tietyissä teksteissä se alkaa saada artikulaatioita, mutta silloinkin enemmänkin tuollaisen riemun ja ilon kautta, eikä niinkään sairauden kuvauksena. Siinä, missä Nietzsche oli sairas, mutta yritti esiintyä terveenä, niin tuota, tässä ei ole sen kaltaista pyrkimystä, vaan niin kuin ylipäätään mennä tähän ihmisen perusolemassaoloon. Ainakin tämän verran voisin nyt sanoa välittömästi, että
no, en mä tässä mitään muuta mieti kuin sitä, että nyt tietystikin te kuulijat, niin tota, saitte äsken aikamoisen annoksen Bahtinin muistiinpanoa, ja sehän ei nyt tietenkään välttämättä jää sellaisenaan heti mieleen, mutta sitten nousi varmasti mieleen monenlaisia kysymyksiä ja monenlaisia ikään kuin kuvia ja ajatuksia. Ja tota, mä luulen, että meidän kannattaisi ehkä tässä nyt sitten jollakin tasolla nyt ottaa sieltä ainakin poimia jotakin sellaista, mikä meille nousi esille. Mähän Sonjan kanssa tuossa sitä kuvattiin, että miten meille Bahtin harrastajille, Tapanihan on siinä, voisi sanoa, hyvässä merkityksessä ammattilainen, vaikkakin myös amatööri, sanan rakkauteen miettivässä merkityksessä. Tämä on rakasta tekstiä meille kaikille, niin tota, ottaa sieltä jotain esille. Kyllä kai se toi on toi ihmiskunnan suuri kokemus, se ihan se ydinsana siinä, tai ydinilmaus, ydinmääre.
Joo.
Että tota, kaiketi voitaisiin siitä mun mielestäni aloittaa, että tota, miten me tämän tekstin valossa nyt, jonka kuulitte, niin tota, ymmärtäisimme tämän ihmiskunnan suuren kokemuksen. Näin voisi sanoa vaatimattomasti, sanon alustavasti.
Joo, ja se on musta hyvä käsite tarttua myös sen takia, että se itsellä aiheutti ehkä vähän sellaista allergista reaktiota, että tota, siinä on jotain sellaista kauhean uskonnollisen kuulosta, niin tota, vaikka hän ei varmaan sellaista siinä hae takaan, mutta se, tota, siinä oli itselle jotain vähän sellaisia konnotaatioita tai kaikuja, assosioin sen semmoiseen, niin sitä olisi mukava purkaa senkin vuoksi.
Itse tietystikin mietin, että siinä on sitten toisaaltaan, ja tämäkin on kiinnostava kysymys, liiaksiko vastakohtaistettuna vai sittenkin vain vuorovaikutukseen asetettuna pieni kokemus. Mutta tämä ihmiskunnan suuri kokemus, ja sitten se yhtenä vastapuolina on virallinen kulttuuri, niin tämä ihmiskunnan suuri kokemus, niin tota, mulle itselleni siinä herää minusta kysymys siitä, että onko se jo niin kuin ikään kuin ihmisen alusta lähtien jotenkin jo sama kuin se on nykyään. Onko se jotain myös ruumiillisuutemme kautta sellaista, joka on pysyvää, vaikka pienet kokemukset ja ajat vaihtelevat niiden myötä. Ja tota, se on siis jotain, joka on piirtynyt tähän ruumiinkin muistiin. Ja tässä mielessä varmaan muisti on aina myös ruumiillinen, niin piirtynyt siihen jo aikojen alusta lähtöön, varhaista ihmistä lähtien. Onko se siis joku ikään kuin ajattelun ja kokemuksen luonto meissä, vaikka sitten me olemme sen monin tavoin peittäneet, muuntaneet pieneksi kokemukseksi siis ja niin edelleen. Että onko se jotain niin kuin jo alusta saakka sellaista kuin se on, ja varsinkin alussa tavoitettavaa, jolloin ei vielä kielissä ollut tätä tiedostamatonta etymologiaa, vaan niin kuin leopardilaisittain se nousi suoraan luonnosta. Tällainen niin kuin ihminen kielellisenä olentona sellaiseksi kehittyneenä. Mutta vai toisaalta, miten tämä suuri kokemus muuntuu ja suhteutuu tähän pieneen kokemukseen ja siihen suhteutuessaan aina, jota pieni kokemus yrittää tätä myös vähän ikään kuin kolonisoida, niin tota, miten se vaikuttaa tähän suureen kokemukseen? Että onko se jotain perenniaalista, ikuista, vai onko siinä myös muutoksen elementtejä, vaikka se muutos olekaan lineaarista, suoraviivaista, niin kuin Bahtin tuolla toteaa? Tämän tyyppistä mulle nousee esille. Ja kun täällä puhutaan sitten naurukulttuurin symboleista ja niin edelleen, niin tota, toisaaltaan tulee mieleen ajatus, että ollaanko me jotenkin niin kaukana jo tästä niin kuin ihmiskunnan suuresta kokemuksesta, että se on jotenkin ikään kuin vain nostalginen muisto. Ja vähän samalla tapaa kuin nämä naurukulttuurin kansanperinteen symbolien muodot, mitä ne nykyään ovat, kansanperinteen symbolit. Että onko tämä ihmiskunnan suuri kokemus siis todellakin jäänyt menneisyyteen vai onko se aina meissä, vaikkakin peittyneenä, ja miten se mahdollisesti muuttuu ja miten se vaikuttaa, tämän tyyppisiä kysymyksiä.
Niin, tuohon ensimmäiseen pointtiin, niin kyllähän se jollain tapaa kuulostaa, että se puhuu jollain tavalla, tai hän puhuu tässä jollain tavalla sellaisesta esikielellisestä tai just niin kuin nimenomaan ruumiillisesta muistista, kun sanoo näin, että siinä muistilla ei ole rajoja, muisti, joka ulottuu materian ihmistä edeltäviin syvyyksiin ja epäorgaaniseen elämään, maailmojen ja atomien elämään. Niin ja yksittäisen ihmisen historia alkaa tälle muistille paljon ennen hänen tietoisuutensa ja hänen tietoisen minänsä heräämistä. Mutta että mitä se sitten niinku konkreettisesti voisi olla, niin se on tosi hyvä kysymys.
Joo, kun käänsin noita rivejä, niin siinä kävi mielessä, että tässä on nyt ilmeisesti aika monta eri kulttuuria kohtaan nyt samassa virkkeessä. Mm. Että siinä on niinku modernin tieteen kieltä. Ja sitten siinä on täysin ei-verbaalia kokemusta ja elämän omaa olemassaoloa. Mutta nyt näissä kaikissa vastakkaisuuksissa pieneen, niin Bahtinilla on selvästikin kysymys kuolemasta taustalla. Ja se, mikä on tämä ihmiskunnan suuri kokemus, on siis tämä elämän jatkumo. Ja nyt miten yksilön kuolema asettuu tähän kontekstiin? Ja miten tällaiset pienet kulttuurit, joissa on siis hyvin pragmaattiset tavoitteet, niin suhtautuu tähän elämän laki, joka välttämättä kulkee yksilöllisen elämän pituuden yli? Tämä on nyt selvästi se konteksti, jossa hän keskustelee kirjoittaa se nimenomaan Rabelais-kirjaa, koska se symboliikka, jolla hän katsoi siellä kansanjuhlan operoivan, niin se oli täynnä näitä kuoleman kuvia, joille ei annettu sen kaltaista merkitystä, että tämä on totaalinen loppu. Että kun nykyään ajattelemme, kun ihminen kuolee, niin se kuolee yksilöllisen kuoleman ja se on niin kuin totaalinen loppu. Mutta näissä kuoleman käsityksissä onkin se että tämä elämä itsessään jatkuu tässä. Ja siis tästä tulee siis se merkitysero. Ja nyt tämä elämä on sikäli mielenkiintoisessa asemassa, että oli minkälainen vallanpitäjä tai hegemoni tai hallitsija sitten, ja millä lailla tahansa hallitsee minäkin aikainen, niin se ei mahda siis tälle yksilön kuolemalle yhtään mitään. Että se koskee myös häntä itseään, vaikka yrittäisi tehdä minkälaisia temppuja. Ja nyt kysymys on siitä, että miten niin kuin tämä ihmiskunnan suuri kokemus on työstänyt tätä elämän jatkumoa. Ja tämä on nyt selvästikin se, mistä hän näki, että François Rabelais on tehnyt jotain erityistä. Se on pelastanut yhden torien ja kansankulttuurien symbolien kielen, jossa näkyy nimenomaan tämä toiminta. Ja se, että kuinka paljon se sitten toimii nykyaikana, niin se on toinen kysymys. Silloin kun Bahtinilla oli tämä kuuluisa väitöstilaisuus, joka on aikamoinen draama, niin hän käyttää siinä puheenvuoron, jossa hän sanoo, että en tarkoittanut karnevaalilla mitään pelkästään iloista. Karnevaalissa on aina läsnä kuolema. Teidän termeinne se olisi tragedia, mutta minulle tragedia ei voi olla viimeinen sana. Ja tässä tulee niin kuin se merkitysten asemointi, jota hän lähtee hakemaan. Että yksilöllinen tragedia kyllä, mutta sitten tämä jatkumo, joka kantaa sen yli, on jotain muuta. Ja kansanperinne, kansankulttuuri on juhlinut näillä. Sitten jotkut rajallisemmat kulttuurit rajallisempiin tarkoituksiin, esimerkiksi muistuttaessaan Kreikassa siitä, miten yksilön käy, ovat tehneet taidetta hiukan toisenlaisista näkökulmista.
Mietin vasta, että jos ihmiskunnan suuri kokemus on suuri, todellakin suuri, niin ei sitä kaikki, sitten on vähän hankala ajatella, että se on joku tämmöinen nostalginen kansankulttuuri karnevaaleihin, no, joskus takavuosisatoina jossakin rahvaan keskuudessa, vaan kyllä jos tällä on niin kuin yleisempää otetta tällä haluaa, niin kai silloin täytyy miettiä sitä, että siis onko tämä ihmiskunnan suuri kokemus sen takia suuri, että se kuitenkin on läsnä aina ja kaikkialla, vaikkakin erilaiset viralliset kulttuurit pyrkivät eri tavoin sitten niin kuin jopa peittämään sen tai tukahduttamaan tai muuta. Ja onko se vähän niin kuin jokainen ihmisyksilö, kun tänne yksilönä syntyy, niin eihän sehän ole mitenkään virallisen kulttuurin symbolien vallassa syntyessään, vaikka häntä on jo ultraäänin tutkittu, vaan syntyy tietyllä tavalla niin kuin samankaltaisena ihmisolentona kuin Rabelaisin tarkastelemissa karnevaalissa kulttuureissa ja sitten oman aikansa, mitä Bahtin kutsuu virallisessa kulttuurissa, niin se alkaa piirtää hänen omia jälkiään ja myös niin kuin eri tavoin monesti tukahduttamaan ja myös luomaan tietyn vaikkapa individuaalistisen käsityksen itsestään kuolevaisuudesta ja peittämään tietyn tämän niin kuin elämän problematiikan, mihin viittasit tuossa äsken. Eli ihmiskunnan suuri kokemus, ollakseen suuri, on mun mielestä jollakin tavalla nähtävä muunakin kuin vain tietyn ikään kuin rahvaan kulttuurina tietyssä ajassa, jossakin vielä voisi sanoa puhtoisessa ajassa tässä mielessä.
Joo, ehdottomasti. Siis ei tässä ei ole mitään semmoista nostalgista tavoitteita, eikä kysymys ole pelkästään rahvaan kulttuurista, koska hän hakee siellä leikkauspintoja, jossa esimerkiksi tuon ajan tieteellinen ajattelu ja sitten nämä ruumiin kulttuurin ilmaukset kohtaavat. Mutta olennaista on siis se, että tässä ajatellaan nimenomaan tiettyä vaihetta, josta hän pyrkii saamaan auki sen, että minkälainen kulttuurinen logiikka siellä toimisi. Toi Rabelais-kirja on ollut ylipäätään sellainen, josta kuulee aina niin kuin kaikenlaisia merkillisiä nootteja. Että äsken venäläinen filosofi, joka käytti sitä Moskovan metron seinämaalausten analysointiin, niin sanoi, että tämä on ollut hyvin emansipatorinen teos. Ja toinen venäläinen filosofi, joka oli emigroitunut entisestä Neuvostoliitosta, niin se on aivan käsittämätön teos. Että se on ollut hyvin vaikea lukea sitä millä kielellä tahansa. Ja nyt en pidä sitä kaikilta muotoilulta lainkaan onnistuneena, se on niin kuin valtava yritys noissa oloissa. Mutta siis tämä pyrkimys saada sieltä niin kuin auki joku tuollainen kulku, niin se on nyt ehdottoman kiinnostava. Ja sitten niin kuin jännittävää on se, että hänellä oli tietynlaisia käsityksiä antiikin kulttuurista, ja sitten hän lukee siinä rinnalla Shakespeareta, ja sitten siihen tulee tämä Rabelais-kuvio, että miten nämä virallisen kulttuurin tasollakin kanonisoidut taiteilijat sitten niin kuin kuitenkin jossain mielessä on hyväksytty. Ja vaikka se varsinainen ajatus ja aine siellä niin ei ole aina näille suinkaan kovin kelvollista. Ne eivät ole siis kesyjä ja yksinkertaisia, vaan niissä on valtavasti tätä räjähdyspintaa.
Joo, ja se teki mieleen vielä sanoa ihan tästä mun lukemasta muistiinpanosta, että mua hämmensi, kun mä luin tätä ja hän puhuu tässä kuvasta, niin sehän liittyy näihin, miten se lausuttiin, Rabelaisin kuvajärjestelmä teorioihin tai näihin. Et ihan vaan sellaisena tarkennuksena, että jos se jotain muutakin hämäs se kuvasanan käyttö siellä, niin se ilmeisesti näihin liittyy. Mutta huomasin tuossa myös, että ollaan höpötelty tässä jo hyvä tovi, niin olisikohan tähän väliin hieman musiikkia?
Joo, vedetään hetkeä henkeä ja tässä tuli niin paljon kysymyksiä, että näissä riittää vielä avaamista. Että
laitetaan tähän väliin vaikka kappale Kuolemasta, eli joo, se Keskitalon Luoja-auto.